пантэфік прыняў сёння ў Ватыкане ўдзельнікаў міжнароднага кангрэсу прымеркаванага да 50-годдзя энцыклікі «Популёрум прогрэсіо» благаслаўлёнага Паўла VI. Менавіта ў ёй практычна ўпершыню на ўзроўні касцёла прагучаў заклік да намаганняў па інтэгральным чалавечым развіцці, развіцці кожнага чалавека і ўсяго чалавека. Францішак звярнуў увагу на некалькі аспектаў з гэтым звязаных. Па-першае, гаворка ідзе пра інтэграцыю розных народаў зямлі. Доўг салідарнасці патрабуе пошуку спосабаў справядлівага абмену, паколькі сёння існуе рэзкая няроўнасць паміж тымі, хто мае занадта шмат, і тымі, у каго няма нічога. Тут таксама важна прапанаваць жыццяздольныя мадэлі сацыяльнай інтэграцыі. Кожны чалавек робіць свой уклад у грамадства, кожны мае свае асаблівасці, якія могуць быць выкарыстаны. Ніхто не павінен быць выключаны з намаганняў рабіць нешта на карысць усіх. Гэта права і абавязак, падкрэсліў папа, нагадваючы пра прынцып субсідыярнасці. Ён заявіў пра неабходнасць інтэграцыі ўсіх грамадскіх элементаў – эканомікі, фінансаў, працы, культуры, сямейнага жыцця, рэлігіі. Ніводзін з іх не можа быць абсалютызаваны і ні адзін не павінен быць выключаны з цэласнай канцэпцыі чалавечага развіцця. Пантэфік параўнаў жыццё з аркестрам, які гучыць добра, калі розныя інструменты ствараюць гармонію. Францішак заклікаў інтэграваць паміж сабой індывідуальнае і грамадскае вымярэнне. Сучасная заходняя культура ўзвысіла асобу, але настолькі, што чалавек стаў успрымаць сябе ў якасці адзінокага востраву. З іншага боку, ёсць ідэалагічныя погляды і палітычныя сілы, якія адмаўляюць гэту свабоду, без якой ні адзін чалавек не адчувае сябе больш чалавекам. Індывідуальнасць і грамадскасць не канкуруюць адно з адным. Чалавек развіваецца толькі ў сапраўдных адносінах і супольнасці. Таксама папа звярнуў увагу на інтэгральнасць душы і цела. Менавіта гэты факт азначае, што праца па развіцці асобы – не можа рэальна дасягнуць сваёй мэты, калі яна не паважае таго месца, дзе Бог прысутнічае ў нас і кажа да нашых сэрцаў. Бог дазволіў спазнаць сябе ў Езусе Хрысце, у ім Бог і чалавек не падзеленыя. Бог стаў чалавекам, каб учыніць чалавечае жыццё як асабістае, так і грамадскае, канкрэтным шляхам да збаўлення. Менавіта такі падыход касцёл мае намер прапанаваць свету. Інтэгральнае развіццё не выключае ні Бога, ні чалавека. У гэтым сэнсе само паняцце асобы, народжанае і сфарміраванае ў хрысціянстве, дапамагае пашыраць цэласнае развіццё чалавека. Сюды ўпісваюцца такія паняцці, як адносіны, інклюзіўнасць, унікальная годнасць, свабода. Францішак падкрэсліў, што інтэгральнае развіццё – гэта добры шлях для чалавечай сям'і. «Популёрум прогрэсіо» – гэта пятая па ліку сацыяльная энцыкліка ў касцёле пасля «Рэрум новарум» Льва XIII, выдадзенай у 1891 годзе. У дакуменце аб садзейнічанні развіццю народаў, які выйшаў з-пад пера Паўла VI у 1967 годзе, гучыць крытыка ў бок лібералізму, капіталізму і каланіялізму. Пантэфік звярнуў увагу на вострую неабходнасць цэласнага развіцця, якое ахоплівае усе сферы чалавечага жыцця, а не толькі эканамічную – развіццё ён назваў новым імем міру.